Qalampirdan gapiramiz. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Yevgeniy Zinichev o'quv mashg'uloti vaqtida bir inson hayotini saqlab qolishga harakat qilib, fojiali tarzda vafot etdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Zinichev 1966 yil 18 avgustda Leningradda tug'ilgan. Sankt-Peterburg biznes va huquq institutining iqtisodiyot hamda moliya va kredit fakultetini tamomlagan. Qayd etilishicha, u 2013 yilda Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlari bosh shtabi harbiy akademiyasida professional qayta tayyorgarlikdan o'tgan. Yevgeniy Zinichev 1984-1986 yillarda SSR Qurolli kuchlarida Shimoliy flotda xizmat qilgan. 1987-2015 yillarda esa Davlat xavfsizlik organida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.